Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з Миколою Білісковим, старшим аналітиком фонду «Повернись живим», головним консультантом Інституту стратегічних досліджень. Почну все-таки темою банальною, але темою гучною останніх трьох діб, так, тому що кілька тем можна обговорювати, але все ж таки я би починала темою, пов'язаною із атаками безпілотників і авіабаза в Енгельсі, і Дягилєво. Звісно, потім була ще історія з Курськом і Брянськом вчора, ну, відповідно, понеділок, вівторок. Так, і є оцінки західної преси, немає, звісно, такої чіткої оцінки українського Міністерства оборони чи Генерального штабу, так, немає ніяких заяв про те, що Україна має до цього стосунок, немає ні заяв, ні спростувань. Водночас ми бачимо, що деякі західні ЗМІ, зокрема такі, як там Wall Street Journal, написали про те, що Україна здійснила ці атаки з посиланням на якесь анонімне джерело, пише Wall Street Journal, і Financial Times пише про те, що це свідчить про те, що немає безпечних зон для Російської Федерації, і так само з натяками на Україну. Що це означає, як ви оцінюєте це, та от що з того, що ви бачите, ви могли б коментувати?
Ну, як мінімум, можна коментувати те, що, звичайно, після заяв Російської Федерації, після заяв про те, що були залучені відповідні безпілотники радянської побудови, радянського виробництва, звичайно, це дало певний поштовх для певних спекуляцій, роздумів в західній пресі, і вони продовжуються, вже згадані вами публікації в Financial Times. Що ми можемо говорити відверто і говорити без жодних обмежень, це те, що все, що відбувається на цих базах і зачіпає дальню авіацію Ту-22М3, стратегічну авіацію Ту-95МС, зачіпає тим чином, що ці системи не зможуть бути залучені в масовані ракетні удари, це відповідає нашим інтересам. Тобто це ключове, це головне, і дуже важливо, що цей інцидент із базами Дягилєво і Енгельс-2, він мав місце напередодні, фактично в той самий день, коли Росія провела масштабні ракетні удари, і внаслідок цього інциденту був зменшений наступальний потенціал. Це є ключове, це є головне, і це відповідає нашим інтересам. А так, звичайно, військово-політичне керівництво повинно займати позицію, воно її зайняло, і ми будемо слідувати її, коли ми говоримо про коментування.
Тут є такий цікавий момент, те, що говорила російська сторона, що це були реактивні безпілотники радянського виробництва. Це можливо технологічно і у якийсь інший спосіб?
Ну, якщо у березні цього року стало відомо, що один такий безпілотник без ідентифікації залетів аж до Хорватії, ну, виходить, що технологічно це можливо.
Ну, з точки зору дальності, та ви маєте на увазі, та?
Так, ми мали вже такий прецедент, як наслідок виключати такого не можна.
Тут є ще один момент, зараз один такий момент не популістський, а ну, популярний, та, як для народу простого такого звичайного, як я запитаю. Ви вже згадали про те, що це було, як би це не було здійснено, але воно було здійснено якраз в той понеділок, коли в обід, як ми бачили, була чергова масована ракетна атака Російської Федерації на українську інфраструктуру. І, як традиційно, це вже восьма така атака, та потужна, чи дев'ята, так? І була багато коментатори почали говорити знову ж таки про те, що от це у відповідь на, відповідно, Енгельс-2 полетіли, відповідно, ракети на інфраструктуру. Я би хотіла, щоб ви тут, ну, я не думаю, що може ви масову свідомість як хочете, так і коментуєте, звісно, та це теж можна, але з точки зору якраз військової, наскільки я розумію, для того, щоб підготувати таку масовану ракетну атаку, вона готується раніше, тому здається, що це там у відповідь щось на щось, воно не зовсім відповідає, так би мовити, правильним оцінкам.
Я абсолютно розділяю вашу точку зору. Курс на удари по енергетичній інфраструктурі був вибраний ще з початку жовтня. Перший удар – це 10 жовтня, нагадую, якщо, можливо, хтось забув. І далі Росія систематично наносила відповідні удари, масовані удари. Тому говорити про те, що у відповідь на щось, це, як на мене, не є правильним і не є адекватним в цій ситуації для сприйняття. Є спланований курс, який вже триває майже два місяці, і готувалися до нового удару давно, вже минулого тижня, як ми пам'ятаємо, циркулювали знімки про те, що саме на базі Енгельс-2 концентруються додаткові бомбардувальники Ту-95МС, тому що окрім району аеродрому в Саратовській області, вони ще базуються на Далекому Сході. і додаткові сили перекидалися, тому ці удари готувалися заздалегідь давно, і це частина спланованої політики, спланованого терору, і пов'язувати ці речі – це абсолютно безглуздо, це, по суті, виправдання до якоїсь міри навіть російських дій.
Угу. І ми з вами говорили, до речі, під час якоїсь другої, здається, атаки, та, коли тоді так в тилу, можна сказати, ще була така певна розгубленість, ну, тому що не знали, як бути далі з цим. Це з'явилися от перші моменти і цих відключень аварійних, і якийсь час почалися певні проблеми з комфортом, та, як ми обговорювали. І от я зараз попрошу вас, щоб ми так поглянули, уже фактично 2 місяці минуло від тієї нашої розмови. Що ви бачите з точки зору фронту і з точки зору тилу, з огляду на те, що вони свої ракетні масовані удари все-таки продовжують, ну, а ми ніби як продовжуємо своє робити, так? Але от що ви бачите на оцих двох напрямках?
Якщо ми говоримо про саме повітряну складову, про ракетний терор, то про що ми можемо говорити з впевненістю? Це те, що Україна нарощує свою систему протиповітряної протиракетної оборони і покращує тактики боротьби із безпілотними авіаційними комплексами противника. Тобто ми це бачимо по останнім зведенням. Тоді, коли ми з вами розмовляли в середині жовтня, Україна не мала ні систем «Ірісте», не мала систем «НАСАМС», не було постачань і обіцянок великокаліберних кулеметів, які ми, до речі, теж згадували із тепловізійною оптикою, яка б дозволяла знищувати відповідні повітряні цілі вночі. Тобто ми намагаємося по максимуму зменшити ефективність ударів противника і ми робимо все можливе. З іншого боку, ми бачимо, що ніяким чином удари не відобразились на настроях суспільства, тобто немає ніякого запиту на мир тут і зараз, і не позначилися на ситуації на фронті. Тобто ситуація на фронті, вона й далі розвивається за своєю логікою, тобто як ми намагалися тиснути на противника по напрямку Сватове-Креміна, так ми це і робимо. Як противник намагається тиснути на напрямках Бахмут і Авдіївка, так він це і робить. Ну і плюс ми завершили успішно наступальну операцію на заході Херсонщини і закрили таким чином кампанію 22-го року. Тобто ці дві паралельних війни, які йдуть одна в повітрі, інша на суші, повітряна війна, вона не вплинула так стратегічно, як можливо сподівалася Російська Федерація в плані того, щоб отримати важіль тиску і змусити Україну йти на політичні поступки, домовленості. Навпаки, є чітка позиція президента України, яка була висловлена там і на саміті двадцятки, те, що Україна вивчила уроки Мінських угод 1 і 2, і не збирається повторювати відповідну помилку в нинішніх умовах.
Повертаючись до російських авіабаз, а де була їхня протиповітряна оборона?
Цікаве питання. Мабуть, там же, де і протиповітряна оборона авіабази в Новофедорівці біля населеного пункту Сакир, тимчасово окупованому Криму. Ну, треба розуміти те, що російська система ППО, так само, як і українська система ППО, вона не дає 100% прикриття. Це зональна ППО. Звичайно, в росіян є більш потужні комплекси С-400 на противагу нашим і С-300В, які дозволяють перекривати більші території, але все одно вони не гарантують 100% покриття. Це перший момент, відповідно. І плюс ми пам'ятаємо, що росіяни, вони використовують ці зенітно-ракетні комплекси для терору цивільного населення, для ударів наземних системи С-300. Тобто одним із наслідків цих інцидентів, можливо, якраз буде те, що почнуть росіяни намагатися посилювати ППО країни своєї, і як наслідок буде зменшено покриття там в районі бойових дій, і там можливо будуть зменшені теж обстріли по цивільним об'єктам за рахунок тих самих систем С-300. Тобто це може бути такий теж позитивний наслідок цих інцидентів, що зміняться пріоритети в системі ППО, але їхня ППО так само це не є такий зонтик 100%, який усе прикриває.
А це може означати, що це і є початок того другого фронту, про який доволі часто там ми говоримо? Тому що оце лінійне сприйняття та залежність від підручників про те, що коли ми кажемо на території Російської Федерації, то доволі часто людина там з тилу, ну така як я або будь-яка інша, вона уявляє, що це приблизно такої самої інтенсивності і вигляду бойові дії, як, наприклад, по фронту тут у нас в Україні. А чи можемо ми говорити, що тут ці всякі випадки різноманітні в Новофедорівці, всі ці бази з пальним, бачимо ці аеродроми, тобто це і є елементи якогось другого фронту?
Це радше підтвердження тої тенденції, того висновку, який минулого тижня запропонували британські аналітики аналітичного центру Русі, те, що такого жорсткого розмежування між фронтом і тилом, який був у Першу світову війну, в Другу світову війну, його зараз немає. І що бойові дії, вони розмивають цю якби чітку різницю, чітку грань, і як наслідок ураження зазнає там не лише прифронтова територія, але і території в глибині. Важливо те, що інша сторона тепер розумітиме, російська сторона, що не можна буде кошмарити Україну без того, щоб розуміти, що є загроза для їхнього боку. Оце ключове, це головне. Тобто, а так, це стабільна тенденція, яка в війні давно, про те, що різниця між фронтом і тилом, вона розмивається, і бойові дії зачіпають дуже значні території на значні віддалі від лінії фронту, де йдуть основні бойові зіткнення, тому що все-таки основні бойові зіткнення, основна інтенсивність – це ті там 880 кілометрів на півдні і сході нашої країни.
І ми бачили, до речі, з вами реакцію наших західних партнерів на ці інциденти, якщо ми говоримо про Енгельс і Дягілєв, та була реакція Пентагону і була реакція заступниці керівника Державного департаменту Вікторії Нуланд, які сказали щось приблизно на зразок, до речі, з Європейського Союзу, теж верховного представника з політики і безпеки, щось на зразок того, що ми не обмежуємо наших українських партнерів у креативних підходах і розвитку інновацій. Що ви бачите за цими заявами?
Я бачу те, що для них відповідні інциденти, відповідний розвиток подій не є якби проблемою, викликом. Вони не вважають це проблемою з точки зору там ризиків і там проблемою, що яка могла б сприяти, наприклад, тому, щоб побоюючись ескалації, на нас тисли б, і відповідно там навіть ставилось питання обмеження допомоги. Відповідно, тобто, це все добре, але треба розуміти один момент: те, що немає російської реакції на інциденти, ну як спочатку був Новофедорівці, потім Шайковці, до речі, в Калужській області, де спочатку базувалися Ту-22М3, але потім вони були перебазовані в Дягілєво, і після цих
це в глибину фактично, та? Так, географічно.
Так. Калуга – це південний захід від Москви, а Рязань – це вже східніше від Москви, відповідно. Тобто, незважаючи на це все і того, що немає такої реакції, яку побоюються, це не означає, що відповідні держави, в першу чергу Сполучені Штати Америки, будуть нам надавати ту допомогу, яку ми б хотіли б. В першу чергу оперативно-тактичні ракетні комплекси «Атак». Тобто так, вони кажуть, в нас немає питань до того, що ви робите, але відсутність реакції з боку Росії, яку всі побоюються неконвенційної ескалації, не означає, що США якось переглянуть свої підходи тут і зараз. Навпаки, ми бачимо багато повідомлень, багато новин з початку минулого тижня про те, що Україні розглядають можливість надати полегшений боєприпас Ground-Based Small Diameter Bomb до пускових М-142 з дальністю 150 кілометрів, а потім те, що повідомило Wall Street Journal, що були внесені зміни пускової установки, щоб не можна було використати оперативно-тактичний комплекс «Атак». Тобто це не означає, що ми побачимо відповідні постачання. Тому так, партнери кажуть, у нас немає претензій, ми ескалаційні ризики вважаємо прийнятними в даному випадку, але вважати, що це означатиме там зміну позиції по такому пріоритетному питанню, як «Атак», мені здається, поки що дуже рано. І необґрунтовано.
Тобто ви припускаєте, що те, що пише Wall Street Journal про модифікацію спеціально для України хаймерсів, наприклад, це може бути насправді так?
Я не можу це підтвердити, але дивіться, це не є секретом, що по питанням ОТРК «Атакмс» між нами і нашими партнерами є протиріччя. І вже давно було відомо, навіть до повідомлення Wall Street Journal, що наші партнери відмовляються передавати нам цю систему за різними аргументаціями, або там вона нам не особливо потрібна, хоча це насправді не є так, або там власне побоювання неконвенційної ескалації про те, що готовності такої немає. Тому виключати, що був зроблений ще такий крок, на жаль, не можна. Тобто ця тема відома, що протиріччя були, є, і, на жаль, скоріше за все, найближчий час вони збережуться. Тобто це історія буде, де між нами, нашими партнерами, єдності не буде. І тому, власне, говорять про цей полегшений боєприпас Ground-Based Small Diameter Bomb з дальністю 150 кілометрів, щоб обійти ці всі протиріччя, які є щодо «Атакмс», але посилити ударний потенціал, як мінімум, по дальності.
Я наївно вас запитаю, але мені здається, що це питання може поставити багато хто з нашої аудиторії. Тобто, якби, так би мовити, оці прохання України про відповідну зброю виконували наші партнери трошки швидше, то це йдеться про те, що ця війна могла би бути закінчена раніше, так, і Російську Федерацію можна було би при, там, на полі бою перемогти раніше і швидше. У цьому затримка, з вашої точки зору?
Ні, ну, основна причина, чому відбувається затримка, це специфічна політика управління ескалацією, обрана адміністрацією Байдена. Є побоювання, що якщо, наприклад, Україна отримає атакунці і застосує їх щодо об'єктів на території тимчасово окупованого Криму, Росія вдасться до неконвенційної ескалації. Тобто з цього виходять представники адміністрації Байдена. Ми можемо і ми пропонуємо контраргументи різні, робляться представники державної влади. Я теж, наприклад, цим постійно займаюся там, в соціальних мережах, в англомовному твіттері. Але це не працює. Тобто наші аргументи не переконують, і це якби залишиться таким питанням протиріч, де не буде у нас спільної позиції, як наслідок відповідних постачань. Щодо пришвидшення там темпу бойових дій, там досягнення цілей, з одного боку, нам було б, звичайно, бажано б отримати таку систему з такою дальністю, з більшою бойовою частиною, але з іншого боку, вважати, що постачання там десятків, декількох десятків або, можливо, сотні відповідних систем допомогла б виключно за рахунок них змінити хід бойових дій на нашу користь, ну, це теж буде неправильно, тому що загальновійськовий бій, загальновійськова операція, вони включають не лише ракетні системи, але і багато інших родів і видів військ, без яких досягнути ціль було б значно, було б неможливо фактично. Але, звичайно, отримання потужних ОТРК «Атакмс», вони б допомагали б вирішувати цілі і в обороні, і в наступі. Але маємо таку позицію адміністрації Байдена щодо управління ескалацією, як наслідок таке от, таку от позицію щодо постачання ОТРК «Атакмс».
Тоді інша тема теж пов'язана з допомогою і зі зброєю. За минулий тиждень була низка заяв теж наших партнерів, зокрема європейських, в тому числі і Бухарест. Представники Балтійських країн говорили, до речі, про те, що в Європі змушені нарощувати фактично виробництво озброєння для України, та тому що не було достатньо до от війни такої інтенсивності. Це не стосується Сполучених Штатів, до речі, напевно, та отут запитаю вас. Ну і окрема була заява про те, що уряд Сполучених Штатів фінансує довиробництво насамсів для України, наскільки я розумію. Що от на цьому напрямку?
Це, на жаль, стосується Сполучених Штатів Америки.
Теж, так?
Тому що, так, так. І, власне, історія з насамс, вона є доказом цього, тому що контракт на виробництво 6 комплексів він буде розтягнутий аж до 2025 року. Uh-huh. І це є показово. Так само є показово по артилерії. В місяць американці зараз виробляють лише 15 тисяч боєприпасів калібру 155 мм. Можна порахувати, скільки треба часу, щоб виробити 1 мільйон боєприпасів, які нам американці передали уже. Це ж саме стосується протитанкових комплексів, які планують наростити виробництво. Це ж саме стосується систем «Стінгер», які не виробляються з 2005 року, і навіть виробництво комплектуючих, до яких було закрите. Відповідно, це ж саме стосується і пускових М-142, і боєприпасів до них, GMLRS. Тобто це, от теж, до речі, я вже згадував доповідь Русі, яка вийшла минулого тижня, один із їхніх висновків про те, що ця війна не показала, вона нагадала, тому що по боєприпасам, про те, що їх повинно бути багато, і лінії по виробництву боєприпасів повинні, ну, бути якби готовими, і потенціал до нарощування виробництва повинен бути значним. Це було відомо після двох світових війн. Після холодної війни про це забули, українська, російська війна велика про це нагадала, ну і зараз вони намагаються наростити виробництво, але теж, от, наприклад, по боєприпасам калібру 155 мм, американці в 2025 році планують вийти на показник 40 тисяч боєприпасів за місяць. Тому і звертаються, наприклад, до Південної Кореї, що, будь ласка, Республіка Корея, продайте Україні 100 тисяч боєприпасів калібру 155 мм, тому що об'єктивно темпи нарощування виробництва, вони не відповідають тим потребам, які є. Тому це стосується не лише боєприпасів радянських зразків до радянських систем, це стосується і боєприпасів до натівських систем. Це обговорювалося і до цього, насправді, по іншим сегментам, по керованому ракетному озброєнню. Просто велика російсько-українська війна вкотре нагадала, що боєприпаси, їхня кількість і здатність швидко наростити виробництво – це є одним із ключових речей для перемоги у будь-якому конфлікті високої інтенсивності.
Які можливості Російської Федерації в цій ситуації зараз виробляти, наприклад, артилерійські боєприпаси?
Ну, можу порадити почитати аналітику Jamestown Foundation, Eurasia Daily Monitor, де окремі автори намагаються порахувати це все. Є певні заяви з боку, наприклад, того ж самого очільника Міноборони США Ллойда Остіна III про те, що Росія теж відчуває дефіцит, і вона не може підтримувати такі темпи відстрілу боєприпасів, але поки що ми це, як я розумію, не побачили на практиці в рамках бойових дій. Тобто і далі ворог, наприклад, більше відстрілює боєприпасів, ніж відстрілюємо ми на день, незважаючи на використання систем HIMARS, М270, які зменшили відстріл, відповідно, артилерійських боєприпасів нашим ворогам, і теж сприяли певній стабілізації ситуації. Але й на сьогодні, якщо ми говоримо про певну статистику, то Пентагон давав статистику 4-5 тисяч з нашого боку і 20 тисяч із російського боку. Звичайно, там є нюанси в плані точності, відповідно. Але поки що якось на практиці ми не побачили зміни. Можливо, у довгостроковій перспективі так, Росія теж зіткнеться з цим. Є повідомлення про Північну Корею, постачання боєприпасів. Але на практиці поки що на фронті це ще не відчутно. Тобто, якщо буде відчутно, то лише через певний час дефіцит боєприпасів або там дефіцит стволів, тому що теж таке інтенсивне використання ствольної реактивної артилерії, воно теж приводить до значного зносу і не стволів, а не лише і браку боєприпасів. Поки що він, як я розумію, не спостерігається.
Взагалі така, чесно, невдячна справа, я розумію, в цих підрахунках, та тому що може бути багато змінних, особливо якщо ми говоримо там про публічному полі. Але ми бачимо, що і багато посадовців, до речі, рахують, якщо не боєприпаси, то російські ракети, і ці заяви були неодноразово. І з боку секретаря РНБО, і от буквально днями голова ГУР Кирило Буданов говорив про те, що російські пропагандисти готують зараз Російську Федерацію до неминучого програшу, і про те, що запаси ракет зведені до критичного мінімуму і очевидний воєнний програш. З вашої точки зору, ви бачите якісь ознаки от таких очевидних речей?
Ну, певні дискусії про те, що великі держави можуть програвати конвенційні війни, великі ядерні держави, як я розумію, в Російській Федерації відбуваються. Тобто вони на етапі прийняття цього факту, що великі ядерні держави можуть програвати, але, як ми бачимо на практиці, на політиці це поки що не відобразилось. Ми не бачимо готовності до врегулювання відповідного. В плані підрахунку боєприпасів, ну, я, звичайно, не можу конкурувати із очільником ГУРМОУ, із міністром оборони, але я, давайте скажу, дещо інше. От санкційні обмеження, на які на нас покладаються дуже сильно, це не одномоментна річ. Тобто не треба вважати, що якщо є певні санкційні обмеження, в тому числі постачання комплектуючих, це призведе до того, що наш противник не отримуватиме відповідних комплектуючих. Санкційні обмеження – це постійно гра в кота і мишу. Тобто Росія завжди намагатиметься їх обійти, завжди буде шукати лазівки. І тут ключове – це залежить потенціал Міністерства торгівлі США і їхніх партнерів, щоб закривати ці лазівки, тому що ми вже пам'ятаємо повідомлення в Bloomberg, статті цікаві про те, що, наприклад, імпорт побутової техніки в Вірменію чи в Казахстан протягом літа, початку осені 2022 року збільшився. Так. І ці комплектуючі теж можна потім використовувати в створенні ракет. Тому я не займаюся цим підрахунком і не радив би орієнтуватися на цей підрахунок і розуміти, що санкційні обмеження, вони не працюють так, що їх раз ввели і все. І це означає, що справилися, і потік технологій автоматично припинився.
Ну і, напевно, на сам кінець сьогодні. Сьогодні завершено ця ситуація, пов'язана з передачею німецьких «Петріот». Та? Вони будуть таки в Польщі, хоча ми знаємо, що були попередні прохання польської сторони, щоб вони стояли в Україні там для захисту обох країн. Але все-таки це рішення, яке ухвалила Німеччина, воно таке, що «Петріот» опиняться в Польщі. Не могло бути інакше?
Я думаю, ні. З низки причин німецьке керівництво не бажає проявляти так зване лідерство. Лідерство, тобто піти на певний крок першим. І це ж проявляється не лише в питаннях ЗРК, це проявляється в питаннях постачання інших видів озброєння, наприклад, з дискусії про танки, основні бойові танки. Це таке замкнуте коло.
Яку ми теж, до речі, сьогодні бачимо, та? І ми бачимо повідомлення про те, що Сполучені Штати їх вмовляють передати.
Сполучені Штати, так, вони говорять, що, будь ласка, проявіть першими лідерство і апелюють до того, що якщо ви це зробите, уряд Байдена, то нам буде краще і легше переконувати Конгрес виділяти допомогу. На що німці кажуть, що поки не буде лідерства з боку Сполучених Штатів Америки, то ми самі ці питання порушувати не будемо, і ми не будемо точно першими. І виникає замкнуте коло, тобто, як у відомому мемі про спайдермена, коли стоять три спайдермена і тикають в один одного пальцями, і все. І це приблизно виходить так само. Тобто, це замкнуте коло, і очікувати від німецького уряду лідерство в питаннях постачання матеріально-технічної допомоги, тобто бути першими в якоїсь категорії озброєнь, як на мене, марно. Ми маємо вже багато прикладів протилежних. Тобто так, ми цінуємо все, що ми отримуємо, включно із системою Панцергаубіце і Марс-2, але лідерства в цьому питанні Німеччина не проявляла і, скоріше за все, і не прояви. Тобто основ для цього поки що не спостерігається.
Це була розмова з Миколою Білісковим, старшим аналітиком фонду «Повернись живим», головним консультантом Інституту стратегічних досліджень. Тетяна Трещинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.